Ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка, і за режисерським пультом нам допомагає Василь Панченко. Ми розпочинаємо другу годину «Громадської хвилі», яку, от, власне, перша година у нас була завершення на культурну тему, і продовжуємо ми також на культурну тему.
Я вітаю в студії українську письменницю Ірен Роздобудька, котра показує мені язика, і ми будемо на «ти», я попереджаю наших слухачів, тому що ми подруги, і барда, людину, яка пише сценарії, пише вірші, пише чудову музику, Ігор Жук. Сьогодні у вас був авторський вечір. Доброго вечора. Авторський вечір в книгарні «Буква», що буквально напроти нашої студії. І я бачила, знову ж таки, от твою особливу і твою, Ігоре, ну, то вашу особливу аудиторію людей. Це люди, які дуже теплі. Я от так визначила вашу аудиторію. Це люди, які дуже теплі і котрі сприймають тепло і віддають тепло. А в тебе вийшло продовження Гудзика. Гудзик дуже багато хто говорить і в соцмережах. І мені навіть говорили особисто, що з Гудзика починалося їхнє входження читацьке в українську сучасну літературу. Як ти зараз сприймаєш свій Гудзик перший? І чим для тебе був Гудзик другий? Тому що, знаєш, завжди ми всі говоримо, дуже часто принаймні, от я напишу обов'язково продовження. Ні, я продовження не буду писати, вичерпана тема. От чому ти зважилась це зробити? Зрештою, от як це, як ти зараз на це дивишся? Як на дві окремі книжки? В Гудзику вже є навіть стрічка Володі Тихого, так? І чи бачиш ти екранізацію, можливо, твоїми учнями Гудзика другого?
Ой, ну, по-перше, моє сприйняття Гудзика першого, ну, тобто Гудзика, в нього досить дивна доля була. Справді, ну, по-перше, він отримав там гран-при на коронації 10 років тому. Він одна з тих книжок, от як дивно, в мене є багато інших книжок, ну, кращих, і, по-моєму, тобі подобається більше там інша якась моя книжка, яка мені подобається. Але от з Гудзика всі чомусь починають мене читати, і чомусь він всім подобається, і екранізована ця книжка, одна з перших екранізацій. Ця ж книжка перекладена англійською мовою. Я за неї отримала першу премію на міжнародному телевізійному фестивалі як сценарист. І ще багато-багато чого пов'язано з цим Гудзиком. От він так покотився несподівано в світ. Я, звичайно, не збиралася писати продовження, бо це, мені здавалося, що це як мило, от мильний серіал, от не можна писати продовження. Але сталося так, що рівно через 10 років після першого Гудзика ці герої раптом прийшли до мене і сказали, що в нас тільки змінилось всього, як це може бути, що ми, ти нас залишила в незрозумілих ситуаціях. І тому в мене виникла ідея ще до Революції Гідності написати продовження, таке захопливе, там багато за кордону, Америки, Шотландії, Києва. Але хитрість в тому, що оцей Гудзик 2 дав мені можливість говорити про те, що відбувалося в нашому суспільстві в 2010 році, коли були жахливі вибори, коли було розчарування. І цей настрій зберегти в цьому Гудзику 2. І так само ця книжка дала мені можливість, таку невелику трибунку, говорити про те, що переживала я, що переживали мої друзі, і так само, ну, і ти, і всі ми, коли почалась Революція Гідності. Тобто от саме ця книжка дала мені змогу говорити багато, про багато серйозних речей.
А ти знаєш, ти сказала стосовно того, що до тебе прийшли герої, і мені здається, сила Гудзику, от власне оця ця історія Гудзика, Гудзикова історія, вона полягає в тому, що там дуже герої такі настільки опуклі, живі, настільки от вони спонукають з ними сперечатися, дружити, закохуватися, що от ти сама не могла від них позбутися. А от скажи в кількох словах, це донька, мати і чоловік. Наскільки вони змінилися за ці, власне, 10 років, на твій погляд? Навіть більше за 10 років.
Ну, дуже змінилися, я так гадаю. В двох словах не скажеш. Ну, мати з психушки стала відомою в світі там режисеркою, яка там дуже відома стала в Америці, скажімо так, такі зміни. Герой теж змінився, бо завдяки неї він теж мрію свою виконав, там став відомим сценаристом, режисером. Та донька стала плести гобелени, От і зрештою малювати, зрештою, що я стала реставраторкою в Шотландії, а потім події в Україні змусили повернутися і стати такою патріоткою, скажімо так.
Але ти знаєш, ти от зараз про них розповідаєш, ти розкриваєш їх творчий потенціал, що закладено було ще в першому Гудзику. Вона була режисеркою, він вчився на сценариста.
Ну так, там кіношна історія, але от я не впевнена, що це було там закладено. Я, ну, якби вона закінчилась і закінчилась та перша книжка. Але так сталося, що виявилося, що таким якимось дивним таємничим чином воно і було там закладено, хоча я того не знав.
Ігоре, хочу залишити тебе до розмови. Власне, ви вже кілька разів даруєте своїм читачам і слухачам імпрези. Тобто це може бути на велику кількість людей розраховано. У вас програми, які можуть там тривати півгодини, можуть тривати годину і навіть три години це триватиме. Ірен читає уривки своєї прози або вірші, а ти співаєш пісні. От наскільки ви це підбираєте? Тобто от хто грає першу скрипку? Від кого відштовхуєтеся? Від слів, Ігоре, чи від музики?
Ну, важко сказати. Як правило, воно якось саме, як пазл, так складається. Коли Іренка вибере якийсь фрагмент чи якесь оповіданнячко, ну, як правило, я пропоную якусь пісню, а якщо вона не знає, а часом їй вже зразу крутиться, яка пісня туди підійде найкраще. І, як правило, вона дуже влучно їх ставить. Фактично, от до сьогоднішньої програми, фактично, вона підібрала ті пісні. От, і я не мав що змінити, тому що, в принципі, все лягало і все ніби, не знаю, як збоку, але нам здалося, що...
Дуже делікатно це роблю. У мене пару років була мрія зробити уривок з книги «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю», де є Ігоря пісня. Я не знаю, чи застала ти це перший наш номер.
Не застала я пізніше,
Там є пісня, яку співає заробітчанка в німецькому клубі, і вона припиняє свій номер співати німецькою мовою, співає українську пісню. І там йдуть слова Ігоря в книзі. І в мене, я так не наважила запропонувати, 2 роки виношувала мрію, щоб цю... Цей уривок зробити, я читаю прозовий текст, і раптом Ігор починає співати, і я знов прозу і співати, а потім наважитись заспівати останній цей куплет разом. Ця дівчина співає, це все-таки дівчина співає. То ця ідея носилась з нею 2 роки, тільки там позавчора запропонувала спробувати, ми вдома зробили це, і ніби у нас так вийшло досить тепло. От, але я ніколи не наполягаю.
А ви от зараз, коли аудиторією спілкуєтеся, ви відчуваєте, що це, скажімо, Ірена аудиторія? Чи це ваша спільна аудиторія?
Чесно кажучи, наші дві аудиторії, вони були спочатку різні, але вони тепер стали зливатися, перемішуватися. Сьогодні були частково і наші барди, ті, хто традиційно ходив на концерти авторської пісні, і Іренкіні читачі, і вони вже між собою перезнайомилися і передружили багато хто. Так що, в принципі, нас можна сказати, що у нас вже є спільна аудиторія.
Ви у роздобуї дивите всіх і ужучуєте. Це такий родинний підхід. А ви знаєте, ти сьогодні читала уривок з «Фантасмагорії», котру можна було прочитати в нашій спільній письменницькій збірці «Ода до радості», котра вийшла в КСД 2 роки тому, якщо не помиляюсь, «Місцевість». Знаєш, ти коли читала сьогодні уривок з цього, вплітається там різне. Тобто там вплітається сексотство, психологічна варта, так, пигулки. Тобто, ти там прописуєш це як очевидні речі, які відбуваються. Ті речі, які зараз відбуваються на окупованій частині твоєї батьківщини, скоріше все-таки не такі прямі, да? Це більше пропаганда. Коли ти писала, ти, власне, це мала на увазі?
Ні, це, по-перше, велика така новела, і вона дійсно фантасмагорична. І така міфологізована, бо це називається «Місцевість», і там править такий Джакар. Тобто там багато такого, якби фентезі, того, чого я не люблю. Для мене було головне оці стосунки психологічні між, скажімо, давніми
подругами,
які спали колись в одному ліжку, ходили на одні танці, мріяли про одне те саме. І потім так різко і незворотно змінилась психологія, змінились ці стосунки. І от це для мене було найважливішим. Скажімо, не пігулка, ну це така там фентезі, не знаю.
Що. Знаєш, я хотіла тому поговорити з тобою про пам'ять. Як ти вважаєш, оці спогади? Ну всі говорять про те, що дитячі спогади, вони дуже міцні, вони нас формують. Власне, ми своїх друзів дитинства, навіть тих, з ким ми припинили спілкування, ми пам'ятаємо їх тими маленькими, пам'ятаємо наші спільні історії з ними. І от виходить так, що в твоїй героїні, котра приїхала в місцевість, ця пам'ять, очевидно, працює, бо вона згадує дуже багато дрібниць, і пустощів, хуліганств, такого тепла спілкування. А в її подруги, героїні, яка живе в місцевості, от ця пам'ять зникла. Ну, от я вважаю, що це можливо взагалі, коли люди просто розподіляють ці спільні спогади, один якось їх так зберігає, а інша, можливо, втрачає умисно або неумисно.
Тут немає жодного вигадки, жодного фентезі, тому що так воно і є. Я спілкуюсь, ну як спілкуюсь, в тій мережі, з якої ти мене колись витягла дуже давно і сказала, переходь там на Фейсбук. Але в мене є дійсно однокласники, які мене проклинали, ті, з якими я, от як в цьому оповіданні, ми були нерозлива вода і дружили. І майже з перших днів там, того, що відбувалося в Києві, з перших днів я стала для них, ну, те, що вони кажуть, не буду повторювати. От, і коли я приїжджала, от ми з Ігорем були в Донецьку якраз два роки тому, коли це все починалось, я їм написала: приходьте, поп'ємо чайку, поговоримо, ми вам розкажемо, що у нас відбувається. Жодна з моїх подруг не відгукнулася. І зараз вони... Ну, оце дуже правдиво те, що я написала. І, в принципі, я не впевнена, що не відбудеться так, як я написала в тому оповіданні, чесно кажучи. От в мене немає впевненості, що вони не підуть куди слід і не скажуть, що приїхала така-то, така-то. Там фашистка, бендерівка, націоналістка, яка буде, значить, тут, яку треба там
ізолювати.
Ну, викликати буде до слідчого, тому що вони позицію мою знають.
Ірина, от насправді, якщо люди все ж таки зважуються прийти одне до одного і вислухати, то правдиво розповісти, от в таких умовах за чаєм, подруга подрузі, можна щось зрозуміти про
там,
те, що відбувається?
Там?
Так.
Там неможливо. Там люди, ну, те, що я знаю, і в них така духовна ізоляція в спілкуванні, вони не говорять прямо.
Тобто навіть не пробитися?
Ні, ні. Єдине, що може бути, то одна з моїх таких подруг, яка дуже там підтримувала те, що там відбувається, вона мені поставила лайк, коли я написала там про самотність, оцю ізольованість, я побачила, що вона... плюсик поставила. Значить, вона думає так само, але більше цього плюсика, чи там як це називається, далі діло не йде.
Це є певного роду захисний інстинкт не знати те, що боляче знати.
Ігор, а в тебе ситуація теж така доволі важка. Ти був задіяний і спілкувався з дуже багатьма російськими бардами. Це середовище, де часто співається саме російська авторська пісня. А от ти зараз з кимось спілкуєшся, я просто не хочу все зводити, знаєте, до того, що все абсолютно жахливо, і ми спинами одне одного повернулися, і неможливо нічого виправити. Мені здається, що все-таки потрібно в якийсь спосіб розвертатися обличчям одне до одного. Чи от ти бачиш цю перспективу?
Справа в тому, що в бардів пройшов такий дуже різкий водорозділ. Розділилися на дві. Ну, я маю в увазі російських бардів, українські, як правило, всі адекватні, не рахуючи кількох з Донецького регіону, які там ніколи і не були бардами високого рівня. А серед росіян є дуже великий водорозділ. Наприклад, один з моїх найкращих, найдавніших таких друзів авторських пісні, можна сказати, класик жанру Юра Лорис. Він прекрасна людина, який там дуже сміливо, дуже, так кажуть, хоробро виступає проти тих всіх тих абсолютно неприйнятних для нормального розуму речей, які там відбуваються і в суспільстві, і у відношеннях до України. Інший з моїх теж давніх добрих друзів, з якими ми теж близько дружили і зупинялися одне в одному, це там Алік Мірзаян, зараз став такою притчею во язицях, Ну, в нього завжди було таке якесь намір епатувати трохи якимось своїм таким радикальним знанням, радикальними якимись своїми міркуваннями. І тут, видно, він поштовх пішов потрібного, як кажуть, для того епатажу напрямку, і він взагалі став людиною, який вже одною ногою фактично в фашистській ідеології стоїть, в тому, чому звинувачують, скажімо, там Україну. Такою, як теоретик, не як, скажімо, практик, але двоє людей, які були завжди, кажуть, постояли завжди з одного боку барикади, тому що в радянські часи ми ж всі спільно воювали з тою тоталітарною системою, у всіх було на першому місці як найвища цнота, то правда, то незалежність, то воля духовна якась. І зараз половина з них перетворилася в абсолютну протилежність собі, своїм тим ідеалам. І ми співали одні і ті ж самі пісні, у Куджаву співали, Висоцького, Галича співали. І зараз вони навіть бояться повторювати слова Галича, які були колись, як кажуть, керівництвом до дії. Не треба люди боятися. Таке. Є багато адекватних людей, не тільки серед бардів, до речі, в нас є, от, скажімо, теж спільні друзі ще по нашому тому анімаційному фестивалю «Крок», з яким ми разом плавали, от, чудовий поет Ігор Іртєнєв, його дружина Алла Босарт, вони теж такі дуже, дуже їдкі і дуже такі жорсткі противники, скажімо.
А вони нещодавно були у Львові на конференції «Лімути», але представляла і мистецтво, і, власне, Ігор теж представляв, там у нього був авторський вечір. А ти знаєш, я от просто думаю, завжди ми покладаємося на якийсь спільний багаж, на спільну совість, де спільні знання. Тобто, як людина, яка через душу пропускала Окуджаву, да, от зараз може, ну, фактично поплюжити те, чим він був сам колись. Бо співав вже, напевно, від душі, або хоча б з будь-яким-небудь розумінням. Як це відбувається?
От мені якраз таких людей, в принципі, дуже шкода, тому що воно таке враження, що тимчасово якісь вивих частини, причому не всього, а частини свідомості. От, ну, мабуть, герб щось робить. Є якась містична сила в герба, бо таке роздвоєння свідомості у кожного росіянина зараз спостерігається з тої основної маси. І за тих, кому зараз важче, хто зараз ризикує в групі ризику в тому тоталітарному, такому навіть гірше, ніж тоталітарному суспільстві, нинішньому російському, я за них менше переживаю, бо вони цільні. За що ми боролися, за те вони борються і зараз. От, а ті, які собі придумали якусь таку віртуальну реальність, якоїсь там сверхдержави, якою є зараз Росія, і Путін, який вождь. В них же рано чи пізно той вивих пройде. Воно, як кажуть, маятник відкинутий, як би його далеко не відкидати, він все одно піде потім назад. І що в них буде потім з головою, я не знаю. Хіба що хтось знайде в собі достатньо якоїсь жалюгідності, щоб просто, кажуть, то самому собі не повірити.
Від одної сверхдержави до іншої, наприкінці таке запитання. Ви наступного вівторка відлітаєте до Сполучених Штатів Америки, власне, працювати і представляти, знову ж таки, літературно-музичний проект. Кілька слів буквально про це.
Так, їдемо з задоволенням, знову побуваю нам в Нью-Йорку. На Манхеттені є такий дуже гарний український центр. Вони біля центру, прямо на цьому бульварі, поставили меморіал Небесної Сотні.
Пластова Станиця називається.
Пластова Станиця. От, дуже багато. Майже аудиторія не відрізняється від тієї, що була в букві. Це теплі очі, це книжки, які вони читали. От, так що я сподіваємось там розказати про Україну.
Ну, в нас будуть різні зустрічі в різних містах, то не можна назвати, скажімо, навіть 11 уже штатів набралося бажаючих. От, не можна то назвати якимись гастролями там, чи якимось там складним проєктом. Просто ідея одного з наших друзів. Торік ми були на такому великому збіговіську бардів киян. От, і в них з'явилася ідея просто за кермом, щоб ми поїздили по Штатах, понавідували друзів в різних містах, а заодно поспівали їм пісень, порозказували їм щось про книжки.
Повертайтеся з новими американськими історіями. Я нагадую слухачам громадського, нашими гостями були Ірен Роздобудько, українська письменниця, Ігор Жук, бард, музикант, поет.
Дякуємо, що прийшли в ефір громадської хвилі. І перед тим, як перейти до нової розмови, пропонуємо вам послухати новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Ярмолаєва. Жителів Криму місцеві чиновники агітують підписати резолюцію, яка засуджує меджліс кримськотатарського народу. Людей збирають під приводом обговорення земельних питань. Про це повідомив член меджлісу Іскандер Баріїв. За його інформацією, минулого тижня в Бахчисарай на зборах земельних питань людям запропонували підписати документ. Таким чином, зазначає Баріїв, чиновники окупаційної влади намагаються забезпечити масовий збір підписів проти меджлісу. Нагадаємо, прокурор Криму Поклонська повідомила, що в Криму силовики порушили низку кримінальних справ за фактом громадянської блокади півострова, ініційованої меджлісом. На телеканалі UATV відкриють кримськотатарську редакцію. Вже є ефірна сітка, туди включили кримські програми, які на даний момент виходять на Радіо Свобода і Чорноморські телерадіокомпанії. Запросили і кримськотатарський телеканал АТР. Бюджет UATV – це бюджет телеканалу УТР, на базі якого він був створений, становить близько 32 мільйонів гривень на рік. Канал транслюється на трьох супутниках. За інформацією сайту UATV, покриває Центральну і Східну Європу, Близький Схід, Середню Азію, Центральну і Північну Америку.
Мультимедійна платформа іномовлення матиме кримсько-татарську редакцію, буде висвітлювати, на жаль, на сьогоднішній день це слово, треба сказати, проблеми кримсько-татарського народу на захопленій території українській. Але я сподіваюся, що це недовгий час і дуже скоро це буде редакція, це буде версія мультимедійної платформи намовлення, яка розказуватиме не так про проблеми, як про те життя кримсько-татарського народу на поверненій території.
Ми поступово будемо інкорпорувати кримськотатарський контент на віщання каналу. Спочатку ми спробуємо ввести кілька програм. Першою буде тугра, вона стосується історії кримських татар.
Це важливо для українців знати, що відбувається на окупованих територіях. Це важливо для формування суспільної думки на підтримку мешканців окупованих територій. І це важливо для самих кримчан, які мають можливість дивитися телеканали через супутник. І це важливо для наших діаспор, і для Україну, і російського, і кримсько-татарського мовних діаспор за кордоном.
Наголосив Артем Біденко, заступник міністра інформаційної політики України. Росіяни, які купили тури в Єгипет, не змогли обміняти їх на тури до Криму чи Сочі, оскільки мова йде про тури різних типів. Про це заявила директор Північно-Західного регіонального відділення Російського Союзу туріндустрії Катерина Шацька, повідомляє ТАСС. Цитую. Наші туроператори з минулого року працюють з Кримом, і протягом останнього року ми фіксуємо зростання інтересу до російських курортів. Проте в тій ситуації, яка складається через призупинення польотів до Єгипту, замінити тур в арабську країну подорожжю по Росії навряд чи вийде, сказала Катерина Шацька. Йдеться про комплексні тури, що включають чартерний авіапереліт, тому туроператори пропонують своїм клієнтам замінити напрямки пляжного відпочинку близькими за якістю до Єгипту. Зараз це Туреччина та Кіпр. Як повідомляв Центр журналістських розслідувань, влада Криму чекає напливу туристів на півострові після того, як Росія тимчасово призупинила польоти своїх авіакомпаній в Єгипет. Нагадаю, 31 жовтня 2015 року в Єгипті в центральній частині Синайського півострова розбився російський літак Airbus 321 авіакомпанії «Когалим-Авіа». На цьому тижні Керченська паромна переправа може призупинити роботу. Очікується погіршення погодних умов. Посилення вітру прогнозується з 11 по 13 листопада, повідомляє морська дирекція. У зв'язку з цим автомобілістам рекомендують утриматися в зазначений період від поїздок в напрямку переправи. На даний момент черги транспорту з обох боків переправи не спостерігаються. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Повертаємося у студію Громадської хвилі, де розпочинається проект «Повага». Нагадаю, що він виходить за фінансової підтримки уряду Швеції. І виходить щовівторка о 22 годині 30 хвилин. Наразі 30 чимось хвилин, але, власне, ми вклалися в наш дедлайн. Отже, з задоволенням вам представляю Ольгу Матюшину, щойно обрану селищну голову Коцюбинського. І причому тут щойно обрану, це не мається на увазі, що з 25 числа це щойно тянеться. Це буквально сталося сьогодні, оскільки все ж таки рішення про те, що пані Ольга є селищною головою Коцюбинського, підтвердив суд. І буквально зранку ми навіть не знали, як ми будемо вас представляти. Отже, давайте, мабуть, з суду і почнемо.
Добрий вечір. з приводу суду сьогодні апеляційна інстанція винесла рішення, що під сумнів не ставляться результати виборів, то мій опонент, основний конкурент від політичної сили «Нові обличчя» Сергій Даніш оскаржував результати виборів. Причому одне провадження в першій інстанції було подано саме ним, а друге провадження було подано представником «Нових облич». Тобто вони оскаржували результати. Через 5 днів після виборів вони подали заяву до ТВК з проханням перерахувати, бо в них з'явилися нібито якісь відеоматеріали, хтось десь там пальцем показували, але терміни вийшли, акти належним чином не були складені, але все це було прийнято до першої інстанції Ірпінським судом, зокрема суддею Кухвенко, який виносив вирок і по одіозному Петру Мельнику. Аналогічне рішення і по виборам Коцюбинської селищної ради виносилось саме цим суддею, і він поставив під сумнів постанову про оголошення виборів, проголосивши те, що постанова є нелегітимною і має бути перерахунок голосів, не маючи жодної правової підстави. Спочатку було винесено рішення, що заяву про перерахунок ТВК має задовільнити, а другим рішенням винесли те, що постанова є нелегітимною і результати виборів, як такові, ставилися під сумнів. І одна, і друга рішення першої інстанції, відповідно, було оскаржено ТВК в апеляційній інстанції. Рішення по першій апеляції було винесено в п'ятницю, що така заява, ну, це не є правомірним в першій інстанції виносити рішення щодо того, що через 5 днів після виборів цю заяву не було розглянуто. І, відповідно, вчора почалося слухання вже по другому засіданню в апеляційній інстанції, був перенос, і сьогодні вже нарешті ми дослухалися в апеляційній інстанції. Апеляційна інстанція постановила, що рішення першої інстанції неправомірне. Суд, Ірпінський суд, зокрема, він виніс неправомірне рішення, він перевищив свої повноваження і скасували постанову першої інстанції щодо того, що є постанова неправомірною щодо оголошення результатів. Тобто в селищі Коцюбинському ми мали аналогічну ситуацію, як по округу Засухи, коли судова гілка влади втручається в передвиборчий процес. Ось. Але ми маємо позитивний фінал, апеляційна інстанція розставила все на свої місця.
Ольга, ми вас цим вітаємо, я запрошую наших слухачів доєднатися до нашої розмови. 044, код Києва, 239-62-92, 044-239-62-92. Нагадую, що гостею студії Ольга Матюшина, голова Коцюбинського. Так ми це звикли скорочувати, і мені це дуже подобається, як це звучить. Ольго, ви знаєте, я чогось пригадала, що не так давно в мене був творчий експеримент під час прямого ефіру з моїм колегою Тарасом Фроловим, котрий займався, власне, дослідженням політиків. Як можна і що дізнатися про політика за 2, 3, 5 і більше хвилин його промови. І я просто в прямому ефірі синтезувала промову. Я представилася, я жінка, в мене кілька дітей, в мене 2 освіти, я концентруюся на питаннях охорони здоров'я, підтримки прав дітей. І, власне, коротше, запитала його, там ще було кілька показників, запитала його, от як він мене сприймає як аналітик. Він сказав: «О, Ларисо, ви знаєте, ви абсолютно, ну, не мій політик, вас можуть підтримати домогосподарки. Наприклад, от для мене ви не цікаві, тому що ви не працюєте». І тут я йому кажу, чому я не працюю? Я вам не сказала про це. Те, що я сказала, що в мене кілька дітей, не означає і не нівелює те, що я можу працювати, бо я вам сказала, що в мене 2 освіти. І сказала сферу моїх професійних інтересів. Тобто от стереотипи, він це визнав, це, ну, в прямому ефірі це дуже було цікаво спостерігати, що він сказав: «Ти знаєш, от все одно щось на мене таке знайшло і спрацювало, що я от визначив аудиторію для тебе виключно жіночою». От яка ваша виборча аудиторія, чи взагалі ви стикалися, ну, з яким, із якимось, знаєте, намаганням вас втиснути в якусь іграшку, в якусь роль?
Ну, з приводу того, що мене не сприймали як жінку, в принципі, я не стикалася жодного разу, бо громадська діяльність, вона вже була почата. В принципі, да, я зіткнулася суто жіночими проблемами 2 роки назад, коли мою дитину банально не приймали в дитсадок. Тобто з боєм нас взяли в дитсадок, Але десь за півроку ми зіткнулися з тим, що там садок працює до 17:00. Дітей неналежним чином годують. В обід дитина вирішила піти з садка в два там, ну, майже в три роки, взяла 2 гривні на бубліки. Да? Я не могла розуміти, ну, нащо йому йти за бубліками, да? Виявилось, дітей не годують. Да? Тобто я зіткнулася з тим, що неналежне харчування. Да? Стала розбиратися, ну як так, да? В Києві вистачає, в селищі Коцюбинському не вистачає. Тобто почала робити відповідні запити до публічної інформації, розбиратися з кошторисами на харчування. Аналогічні речі, да, виявилося, що діти з'їдають, згідно документів, 1,5 тонни солі. Ну, шановні, 8 кілограм на день діти не з'їдають. Да? Тобто далі отой клубок. Вибачте, гроші на харчування є, але в тарілках немає. Садочок працює до 17:00. Чому? Кажуть, не вистачає харчів. Тобто оця ціла корупційна схема, яка почала розкручуватися з суто жіночих проблем. Тобто садок працює до 17:00, я не встигаю вчасно забрати дитину, садок не працює влітку, бо у нас знову-таки немає бюджетних коштів, як пізніше виявилося, кошти були, але вони не доходили. Тобто балансоутримувач Коцюбинська селищна рада заснувала комунальне підприємство громадського харчування, яка через цілий ланцюжок перепостачальників поставляла продукти харчування в дитсадок. І тому доходило набагато менше, ніж воно було, бо ціни завищені. З цього приводу були зроблені відповідні запити, проаналізовані, потім повідомлені ГУБОС і прокуратура. Корупційні схеми були запротокольовані, відповідні позови в суди, протоколи на корупцію. От суто жіночі проблеми, вони переросли в боротьбу з корупцією. Ну як же так? Да? Ну, тут вже, знаєте, такий чисто материнський інстинкт спрацював.
А перед тим, як дозволити нашим слухачам долучитися до розмови, я просто хочу маленьку ремарку таку сказати. Ви знаєте, ви це ідентифікуєте як жіночі проблеми, тому що вони в нас так стереотипно суспільством ідентифікуються. Бо батьки не дуже часто, я маю на увазі татусів, займаються проблемами дитячого харчування і, відповідно, не дуже часто забирають дитину з дитячого садка. Тому 17:00 для них менш актуально, скажімо, ніж для мам.
Але насправді це соціальні проблеми і, власне...
Причому ви їх вирішили як відповідальна громадянка?
У нас є дозвонювачі із запитанням. Я нагадаю, що в ефірі громадської хвилі в проєкті «Повага» зараз Ольга Матюшина, щойно обрана селищна голова селища Коцюбинське. Доброго вам вечора.
Доброго вечора. Це Андрій, місто Лубни.
Так, говоріть, будь ласка, Андрію.
Пані Оля, ну, я просто преклоняюсь перед вами, бажаю всього там найкращого в Коцюбинському, щоб вам повезло і знайшли ви сторонників, я думаю, знайдете, тому що таке селище, мені здається, там вік такий не зовсім в віках люди. А у мене ще додаткове питання, от знаєте, вчора, вже не до пані Олі, вчора був День української писемності та мови. Ось, і я ще не приїхав, взяв таксі, з'їздив на ЖД-вокзал, щоб відправити диктант через почту служби, через склад. І ви знаєте, от у мене така просьба до редакції. Поставте себе на наше місце. Ми от слухаємо наше українське радіо. Безліч програм, не тільки ж вашу. І там кажуть, що не засмічуйте мову, а там підбирайте відповідник, до слова комп'ютер навіть. Ну, вибачте, а ви навпаки засмічуєте. Бедлайн чи петлайн? От поясніть. Я впевнений, що 99%
не бедлайн і не петлайн, а дедлайн. І це слово, в принципі, мабуть, потребує пояснення для тих, хто його не розуміє. Але я насправді поділяю позицію багатьох українських мовознавців, які вважають, що запозичення мову не засмічують. Даруйте, ну, проявила свою позицію як ведуча громадської хвилі. Якщо...
А комп'ютер мові навпаки допомагає?
Особливо, якщо ви нотуєте ефір і виставляєте його на Твіттер, тоді він точно допомагає мові у радіоефірі. Отже, пані Олю, дійсно, це слушне запитання про тих, хто вас підтримав у селищі Коцюбинське, про вашу аудиторію, про ваших виборців.
Тому що людина, яка зауважувала на мову, сказала, що люди там в віках, певно, мала на увазі люди літні.
А можливо, це не зовсім так?
В принципі, мій виборець – це в переважній більшості або активна молодь, або люди похилого віку. Дійсно було так. Тобто мені вже неодноразово задавали питання, хто мій виборець. Я можу чітко сказати, хто не мій виборець. Це оце покоління 90-х, да, формування особистості. Я кажу, ну, на превеликий жаль, втрачене покоління 90-х. Оце був не мій виборець. Але оті молоді батьки, да, які зіткалися з аналогічними проблемами, активні люди, які вважають за необхідним працювати і належним чином заробляти, щоб утримувати своїх дітей, і все ви ще мали всі ту проблему з дитсадками, з харчуванням, з ремонтом. Да? Тобто у нас була, ну, окрім харчування, в нас була паралельна проблема, 18 тисяч гривень попросили на ремонт туалету. Теж, коли я, ну, мені просто стало цікаво, чи є гроші в бюджеті. Так виявилось, було 500 000 гривень, коли в нас просили 18 тисяч, я перепрошую, говорилося. Ось. І, тобто, ці зекономлені 1500 з кожного, там, чи 1100, ну, по різних групах, по-різному, коли просили на ремонти, да, а коли були гроші відповідні в бюджеті, да, тобто, так чи інакше, оцей ремонт і оце харчування, да, і подовження робочого дня для активних батьків, да, які вважають, що, да, в родині жінка працює, вона або реалізовується, да, або вона хоче якось матеріально підтримати свою родину. Якщо дитина до 19:00 і належним чином вона годується в садочку, це дає можливість жінці працювати, реалізовувати себе. Це підтримка для родини, навіть для батька цієї родини, у нього голова не болить, да, що треба бігти о 5 годині забрати дитину, або й без 15:05, як нас просили. Для людей похилого віку, які підтримували, як правило, ну, ми маємо досвід в країні, коли люди похилого віку, вони підтримують молоді родини. От я у однієї своєї знайомої, яка теж водила дітей в садочок, я в неї питала. Ну, я розуміла, вона не працює, чоловік, ну, небагато заробляє. Я кажу, слухай, як ви покриваєте оці шалені благодійні внески в садочок? Ну, вона так відхилилася від питання, а інший мій знайомий, ну, сказав так, тому що бабуся та дідусь важко працюють, вони підтримують, да? Тобто, ну, там тисяча, вибачте, ну, для селища, для такі благодійні внески, вони були шаленими, але ж гроші в бюджеті та були. Да, і от для людей це є відчутним, да, і от протягом більше ніж року та боротьба, да, коли в кінці кінців бюджетним коштом був зроблений ремонт. Вперше в селищі, да, за існування капітальний ремонт такі зробили бюджетним коштом. Паралельно пішла хвиля на сусідній садочок. Там теж був зроблений ремонт. Дітей почали харчувати. Робочий день подовжився. Да, паралельно виплили інші корупційні схеми Коцюбинської селищної ради. Ну, коли виїмку губос робить, приходиш на ознайомлення, да, а вони витягли, ну, ще інше паралельно. А це що? А це там гуртожитки, да, які приватизували на користь родини колишнього селищного голови. Да, а люди пам'ятають той час, похилі, да, вони працювали на підприємстві, це були відомчі гуртожитки. Ну, як же так трапилося? Да? Тобто родина мера, вона не мала потреби в житлі, мають розкішні маєтки і в цей час приватизовують там по одній кімнаті чи по другій. Зятю віддають під приватизацію всі стоянки в селищі, вони відкривають мийки. А люди похилого віку, да? Тобто окрім оцих дитячих проблем і проблем підтримки молодих родин, вони пам'ятають свій важкий труд. Вони працювали на цих підприємствах. Всі підприємства стоять в банкрутстві, це мертва зона. І окрім того, останні рештки майна, які лишилися в комунальній власності, вони банально приватизовуються наближеними людьми до ради, до мера, до його родини. Ось такі речі, звичайно, не розуміє. От ми маємо те покоління 90-х, да? Тобто отаке слово у нас було «намутів», і це все добре. Да, тобто це вважається, ну, якось поважно, на мотив. От оце ментальність, вона є. І в переважній більшості вона і припадає на те покоління, свідомість яких формувалася протягом 90-х. Оце був не мій виборець. А молодий, активний і люди похилого віку, да, які знають вартість своєї праці, то це був мій виборець.
А, Ольга, от, власне, проблеми, про які ви говорите, корупційні проблеми, це для маленьких селищ, особливо для селищ супутників великих міст, це типові проблеми?
З мого досвіду можу сказати, що так. Бо оця хвиля по дитсадках, по корупційних схемах, вона, в принципі, пішла і далі по Прирпінню. Зараз активні батьки, от по Бучі, да, там йде аналогічні речі. Просто їм важче, в них активісти не зайшли до влади. Да, і тому, тобто, я можу сказати на своєму прикладі, да, вже була постанова про проголошення виборів, навіть якщо вона оскаржувалась в суді, тобто такі речі, да, от в садочок привозять заморожене м'ясо. Я кажу, вибачте, згідно норми, воно має бути охолоджене. Це 30% ваги. Якщо в Бучі, да, підняли вже область, підняли гарячі лінії Кабміну і реакції нуль. Да, то в мене після проголошення виборів було достатньо одного дзвінка, щоб на вечір вже привезли охолоджене в рефрижераторах. Ось. Але та хвиля пішла. Да? Тобто просто, що на превеликий жаль, активісти там не зайшли до влади. Але вони, в принципі, на прикладі побачили, що це все можливо. А проблеми, в принципі, повсюди. Да? Там і в тому ж Гостомілі, наприклад, там теж садочки не працюють до 7 години. Побучі, похарчування, аналогічні речі. І схеми приблизно одні ті самі. Просто Київ ліхорадила десь рік назад були теж аналогічні речі. Журналістські розслідування були, це все є. Тобто ці типові проблеми, вони не є виключно для селищ. Вони є і в містах. Просто от, наприклад, в Києві контроль так чи інакше сильніший. Ну, якщо в Києві будуть садочки працювати до 17:00, то це не зрозуміє ніхто. Да? А в селищах, ну, якось так. Да? Тобто люди на щось можуть закрити очі, датись там бабусі. Тобто, ну, не такий активний соціум, скажімо так. І тому ці проблеми, вони є такі приглушені, як я сказала. Але вони, в принципі, вони типові. Корупційні схеми, вони по всій країні типові. Тобто, ніхто нічого нового принципово не придумує.
044-239-62-92, телефон студії 044-239-62-92. Ми запрошуємо до нашої розмови гостя студії Ольга Матюшина, голова селища Коцюбинське. Ольга, скажіть, будь ласка, а які взагалі от зараз можна змоделювати соціальні проекти для розвитку ваших співмешканців? Тобто, що можна запропонувати людям, тому що часто говорять про те, що о, все одно всі будуть їздити працювати в Київ, умовно. Та ніхто не буде залишатися там, ніхто не буде розвивати інфраструктуру, ніхто не буде, власне, опікуватися дітьми. І все це може загуститися на такому, знаєте, провінційному рівні, чого б не хотілося, і це можна оминути. Тобто, розвиватися абсолютно нормально і крокуючи поряд з Києвом, і навіть випереджаючи в деяких речах. У чому ви можете запропонувати, як ви це бачите?
Дивіться, от з приводу селища Коцюбинське, да? Ну, це взагалі унікальне селище, яке оточене рекреаційним лісом. Да? Тобто Білічанський ліс і весь той активістський рух, він і саме починався з захисту лісу. Да? Тобто ще 5 років назад, коли минула каденція, вони просто подерибанили, вони роздали більше, ніж 500 ділянок в лісі, розширили межі до 4,5 тисяч га. Тобто там величезна зона пішла під забудову Ж1, Ж2. Тобто, ну от, минула влада вирішила, що розвиватися селище має за рахунок розширення меж, вирубки лісу і забудови. Завдяки активістам вдалося відстояти це. Тобто більшість актів на сьогоднішній день, вони є скасованою прокуратурою. Після Революції Гідності був підписаний наказ Турчиновим про створення національного парку. Тобто це найбільший в Європі національний парк, який оточує будь-яку столицю. Рекреаційний ресурс громади селища Коцюбинського, він є надзвичайно потужним. І селище треба розвивати за рахунок залучення інвестицій, а не за рахунок вирубки лісу. Рекреація, як такова, це найпотужніший ресурс, який має громада. Окрім того, ми маємо мертву зону банкрутств. Тобто десь приблизно 20-30 гектарів селище – це підприємства банкрутства, які мають всі потужності. Селище вкраплено в місто Київ. Фактично, воно оточено. Єдина межа, яку ми маємо, це столиця. Да? Тобто це надзвичайно приваблива інфраструктура. Єдину проблему, яку ми маємо, це незатверджена межа. Да? Ми не маємо кадастру, так як це фіктивні банкрутства. Інвестор, в принципі, особливо іноземний, він засумнівається. А чи заходити в цю зону? Бо, вибачте, якщо люди вкладаються, вони хочуть отримати право власності. Немає кадастру, є проблема з правом власності.
Пані Ольго, є ще двоє дозвонювачів, які хочуть поставити вам запитання. Я нагадаю, що у громадській хвилі зараз Ольга Матюшина, новообрана голова селища Коцюбинське. Добрий вам вечір.
Добрий вам вечір.
Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Так. Відійдіть, будь ласка, від приймача і говоріть в телефон. Ми вас слухаємо.
У мене такий вопрос. Я дзвоню із Харкова. Є такі люди, я їх називаю і відношусь к ним, заброшене покоління, діти війни. Скажите, пожалуйста, займались ли ви, ну, хоча б судьбами этих людей? Сейчас они в страшном положении. Скажите, пожалуйста, сколько таких людей у вас проживает? И знаете ли вы, насколько они сейчас обижены, необеспечены,
Дякуємо за запитання. У нас ще один дозвонювач на зв'язку. Добрий вам вечір.
Добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Це Василь з Рівненщини.
Так, Василю, ставте запитання.
Пані Ольга, до вас і до ведучої запитання, взагалі до громадської хвилі. Надзвичайно було цікаве повідомлення про те, що не тільки на громадському радіо можна в повторі послухати ці радіопередачі. Вони складають величезну цінність, бо це інтелектуальний багаж, це різні проекти і люди. І тому говорилося про те, що будуть переводити в текст ті цікаві передачі.
Так, зараз я вам поясню. Але
надзвичайно важливо ось що, щоб добрі люди мали можливість об'єднуватися, то треба якісь контакти залишати для того.
Дякую. Я вам залишаю контакт громадське радіо, одним словом, .org. Це наш сайт, де ви можете прочитати все наповнення ефірів громадського радіо у текстовому форматі в наших публікаціях, які роблять контент-менеджери. Отже, пані Ольго, про дітей війни запитання. Скільки їх проживає в селищі Коцюбинському? І чи, власне, мабуть, це від мене запитання, чи є це вашою аудиторією?
Діти війни. Це контент, в принципі, виборці серед людей похилого віку, в принципі, я так розумію, от серед мого електората, який за мене проголосував, є чималий відсоток таких людей. Зараз по цифрі я не готова дати відповідь, яка саме кількість людей похилого віку, бо повністю вповноваження, я думаю, війду я завтра, да? Тобто я буду мати апарат, нараду, да, де я попрошу керуючої справи дати колишніх співробітників, щоб мені надали статистику, да, щоб я бачила, скільки в мене дітей війни, скільки в мене інвалідів. Тобто по цифрі я не готова дати на цю відповідь. Але я розумію, що це категорія мешканців, які потребують особливої уваги. От до мене вже сьогодні заходила жінка, да, їй 80, і вона каже про те, що останній рік взагалі влада не приділяла увагу цій категорії мешканців. Тобто вони кажуть, яка б не була влада погана Януковича, але вона приділяла увагу дітям війни. Да? А от влада сьогодення, ось я вважаю, що це не питання є, да, центральної влади. Це питання місцевої влади. Дітей війни насправді не так багато вже лишилося.
Насправді це пов'язано з тим, що з липня місяця були прибрані, скажімо, пільги на користування комунальними витратами. І тому всі комунальні тарифи, вони, діти війни були пільговіками, зараз вони припинили бути пільговіками. Напевно, із цим пов'язано питання нашої слухачки з Харкова.
Ви знаєте, з приводу пільг на комунальні, от серед своїх мешканців я не чула жодного запитання. Але от люди кажуть, да, їх перестали вітати до 9 травня. Їм перестали виділяти до 9 травня пайки. Да? Тобто люди бракують більше уваги. От, я ж кажу, чимала кількість. За передвиборчу кампанію я обійшла майже 3 тисячі квартир. Да? Тобто я спілкувалася з людьми. От я відо жодного. Да? По комунальним це зараз проблема всього суспільства. Да? Це підвищення ЖКХ, тобто всім важко. Але серед людей похилого віку, все ж таки, от те, що я чую в своєму селищі, це брак уваги. Да, тобто, якщо це день визволення Києва і Київщини або День перемоги, то треба приділяти увагу. От у нас, наприклад, в п'ятницю був День визволення Києва і Київщини, да, покладення квітів до пам'ятнику. Звичайно, те, що було зроблено після їх, елементарно запросила в селищну раду на чай. Да? Тобто оце спілкування з ними живе. А для цих людей це набагато навіть більше. Да? Тобто про них просто забули, з ними просто не спілкуються. Да? Тобто пільги, да, це, звичайно, це центральний рівень влади, це не місцевий. Да? Тобто якщо вони закладені в загальному бюджеті країни, вони будуть. А місцева влада, да? Тобто отакі елементарні речі, як знаки уваги, організація волонтерського руху щодо догляду та допомоги цієї категорії. Ось це все планується активізувати.
Яке пояснення, як оформити, наприклад, субсидію?
Ольга Матюшина, щойно обрана голова селища Коцюбинське у нашому ефірі у проєкті «Повага», який вже завершується, як і вся громадська хвиля на сьогодні. Дякуємо, що слухали нас. У ефірі працювали Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. Дякуємо Василеві Панченко, який провів цей ефір з нами. За режисерським пультом «Слухайте, думайте».